COPE Santiago.
Estar informado. Seguimos en el mediodía de COPE Santiago y te hablo del patrimonio invisible. Tenemos una oportunidad buenísima para descubrir lugares que normalmente, bueno, pues son más inaccesibles o no se abren al público. Y ojo, porque las plazas para las visitas guiadas suelen volar. Esta tarde a las 5 de la tarde se abren las reservas en patrimonioinvisible.gal para disfrutar de esta semana del patrimonio invisible que arranca el lunes que viene. Manuel Rial es uno de los coordinadores de esta iniciativa. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, arranca el lunes que ven, más de 600 plazas. Contanos, Manuel, ¿qué lugares visitaremos? ¿Cuáles son las novedades en esta ocasión?
Pues en esta ocasión vamos a ter tres lugares nuevos, además de una visita secreta, que evidentemente no podemos marcar su mapa ainda, pero los que sí podemos marcar, son el convento de San Francisco, o Arquivo Histórico Universitario e a Confraría do Rosario, que ao mellor algún que suma especialmente donde se sitúan estes lugares. Evidentemente o Convento de San Francisco, por suposto, sí. O Arquivo Histórico Universitario ao lado das Ánimas, que conta a historia non só da universidade, sino tamén de moitísimos documentos da historia da cidade. A Confraría do Rosario pues, está detrás de esa misteriosa puerta que ten as esculturas medievais de unha virgen na Rúa de Bonaval. Pois aí esas escaleiras dan a un cemiterio privado e imos contar a historia desta curiosa cofradía.
O sábado que ven, ademais, veixo por aquí que se celebra a Noite do Patrimonio cun percorrido nocturno pois pola Compostela máis oculta, non? Contame.
Sí, efectivamente, eso será as 8 da tarde deste sábado, é unha vista guiada pois, que vai a eso, atender as historias máis desconhecidas de Santiago, que se marcan a Noite do Patrimonio, un ciclo que se organiza en outra zona por parte da Dinosa de Santiago, sino de todas as cidades patrimonio mundial.
E dentro de todos os espazos, non sei, do que se vai a visitar a semana que ven, cales adoitan suscitar máis interese? Ou, non sei, recoméndanos algún que sexa, bueno, pois especial, por ser especialmente descoñecido.
Ten moitísima demanda, por iso xa é, creo que a terceira edición que le facemos, os mananciais de Compostela, sin dúbida, é un dos máis especiais as xoias da Semana do Patrimonio Invisible, porque como os primeiros que abrimos este lugar aos cidadáns, que até ese momento pues, ninguén pudiera entrar en esas grutas, son mananciais que había dos tempos de Seireles, dos tempos medievais, dos tempos esplendorosos da cidade, pois pues, siguen surgindo de augas fuentes da cidade histórica. A dúbida é unha das máis especiais, son toco, por exemplo, a tribuna da catedral, tamén moi demandada, que tivemos o ano pasado. E despois hai outros espazos que o mellor podemos pensar que xa coñecemos, como poden ser o Colegio Fonseca ou a Facultade de Xeografía e Historia, pero que, en cambio, pues, imos entrar en lugares que normalmente pues, non están abertos ao público, como pode ser a Biblioteca América do Colegio Fonseca, ou tamén a terraza ou decanato da Facultade de Xeografía e Historia.
Precioso. Non sei, Manuel, algún segredo que agoche Compostela dentro desta semana que vai a desvelar tamén dentro desta semana do Patrimonio Invisible ou algo que nos poidas contar de algunha historia curiosa que sexa así, pois eso, digamos, que non a coñeza todo o mundo?
Pois mira, así xa falo do espacio que me quedaría, que sería a Fundación Laboral da Construcción. Nunca pensamos en Santiago como unha ciudad industrial, non é moi adiós, senón
claro.
Nos ocurre pensar en Santiago como unha ciudad industrial. Pois foi no tamén, houve un momento no que houve unha industria superpotente, que foi a industria do coiro, especialmente ligado tamén ao arzobispado, que comezou por aí, pero despois foi se abrindo a mercados de Andalucía, incluso de fora da Península Ibérica. Esa industria do coiro, pois, deixou fábricas por todos os ríos Sar e Sarela, e nos visitaron unha das máis destacadas e das últimas que estivou en funcionamento. Casi, pois iso, hasta os nosos tempos, pouco menos, dos anos 60 estivou en funcionamento a fábrica de Ponte Pedriña, que se chamaba Ponte Pedriña, pero neste caso non nos deba pensar a zona do Pasonal, sino Ponte Pedriña, outro das zonas, no Sarela, na entrada da Vinha de Santa Comba.
Manuel, moitísimas grazas.
De nada, eso, atentos a patrimonioinvisible.gal, moitísimas gracias e a disfrutar do Patrimonio Invisible.
Y en Conxo, nos vamos hasta Conxo, celebran, ya sabes, el San Serapio, y en el Centro Sociocultural toda esta semana ha habido actividad dentro de su Semana Cultural. Actividades que acaban mañana, pero aún tenemos programación en esta recta final. Hablamos con el director del centro, Xulio Noia. ¿Qué tal, vos días?
Hola, buen día, Paula, ¿cómo andamos?
Bueno, hoxe a 6, narración oral, o Eco das Pedras, tamén xogos na praza, ademais de Noite de Cine, ¿non?
Sí, le vamos un... Bueno, esta semana cultural, una semana cultural centrada un poco en arte rupestre. Intentamos desenvolver o centro de interés do que é do Castriño de Conxo, esa xoia de arte rupestre que temos aquí no barrio, uh-huh. E que, bueno, en breve consideramos que vai estar un pouco pois posta e a disposición de que a xente pois poida de maneira pois pois moito mellor do que actualmente está, pois que a poida ver, que poida disfrutar desa xoia, ¿no? Uh-huh. Entón, alrededor diso, pois temos hoxe, acabamos con ese centro de interés e vamos ter a Raquel Queizás, co Eco das Pedras, un espectáculo de narración oral fabuloso, que manipula obxectos, monicreques, proxecta sobre o patrimonio cultural material e material, sobre os petróglifos, e, bueno, e tamén vai contar as lendas, esas lendas que se perden ao dice dos tempos, ¿no? Un espectáculo dirigido a público familiar, para nenos e nenas, a partir de 5 anos, e vai ser a 6. Despois vai os xogos na praza, torneo de rápidas de xadrez, e o grupo de teatro das Maniotas, xunto co grupo de teatro mozo do Centro Sociocultural de Conxo, pois van facer unha, bueno, pois unha sesión de teatro, non? Quizáis a última oportunidade para ver as dúas pezas. Primeiro, do grupo de teatro mozo do Centro de Conxo vai presentar Clásicos en 3 minutos, unha peza, pois, bueno, máis ou menos curtiña, de 25-30 minutos, e posteriormente o Teatro das Maniotas, sabedes, esa compañía gañadora do Premio Cuero de Teatro Joven a nivel de España, pois van quizáis que sexa a última oportunidade para presentar, para ver o Asto Peixe, non? Unha obra de unha hora e pico, unha hora e 20 minutos aproximadamente, unha peza intensa que un xogo e cunha acción dramática trepidante. A verdade que, bueno, para ver como a xente moza pois pode facer teatro e teatro de altura, non? Foi espectacular ver ese traballo de xente moza camiñando na arte dramática pois a un nivel que, bueno, pois moi, moi, moi bo. E por iso que hoxe temos esa oportunidade de facelo. E despois temos unha noite de cine prehistórico, xa na pista deportiva de Cornes. E mañan un día máis lúdico, máis de festa, pois comezan as festas, bueno, xa comezan hoxe as festas do San Serapio, xa hai cantos de taberna, hai tamén un DJ e tal, pero bueno, os días realmente grandes son o sábado e domingo, e bueno, aí vai haber xogos para todas as idades, con coaira Santo Beleira, vai haber posibilidade de facer pintura ao aire libre, con técnicas como urban sketching, acuarela e apuntes rápidos, e despois vai estar Pacolas, o gran Pacolas aí, con esa proposta de rock infantil, rockeamos todas, a 6:30, e acabaremos a 7:30 con un obradoiro de danza urbana para dar pasada con Bella Escola. Esa é a proposta de mañán.
Que, por certo, é o 25 aniversario, non? Desta semana cultural.
O 35 aniversario.
O 35. Entendo que o centro sociocultural, ao final, bueno, pois se convertiuse nun centro, nun epicentro cultural do propio barrio de Conxo, que é un barrio moi participativo, non? Pero digamos que este centro sociocultural, bueno, pois foi un punto de inflexión.
Bueno, nos recollemos, o Centro Sociocultural recolleu xa moitos anos leva con esta proposta. Neses 10 primeiros anos estivo traballando intensamente a Asociación Cultural Azco da Vella. Uh-huh. Ela foi desde o ano 86 que le levou a cabo pues, unha serie de medidas para dinamizar o barrio, ¿no? Unha delas era esta semana cultural, unha actividade como, por exemplo, a Xincana, que leva desde o comezo, lóxicamente foi evolucionando e modificándose, pero a Xincana ciclista, que leva 35 anos facéndose, que é moi curioso, pues, comezaron eles. Este ano, ademais, pues, tivemos, como estes últimos anos, a colaboración sempre do Club Ciclista Compostelano. Votamos de menos a Luis, sí. O seu expresidente, que morreu no mes de agosto, e bueno, a verdad que agradecimos moito que tamén poderlo facer, que foi unha pequena homenaxe tamén para él.
Xulio Noia, de verdade, graciñas por atendernos hoxe, unha aperta.
Nada, gracias a vos por atendernos, e nada, é un momento de festa e o momento tamén que non solamente a veciñanza que se encontre, sino tamén que o resto da cidade pues, poda participar das festas.